24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
For en del år siden havde jeg en vinter, hvor jeg sad og gloede ind i en meget stor gul lampe. Sådan cirka en halv time hver dag, så vidt jeg husker det. Det var en lampe, jeg havde fået af min far, fordi han var blevet en lille smule træt af at høre på mine klager over mit elendige humør. Og han havde hørt, at det her lys, det skulle være godt. Og lampen, den hjalp faktisk også en hel del. Jeg kan huske, at mit sådan, sorte hul, det skrumpede ind over noget tid, altså nogle uger, så var det faktisk meget bedre. Men hvad er det egentlig med lys og depression? Ja, hvad er det i det hele taget med lys og vores psykiske og fysiske velbefindende? Kan man muligvis bruge lys som terapi meget mere forskelligartet og effektivt, end man hidtil har troet? Det her har jeg glædet mig til at tale med dagens gæst om. Velkommen, Claus Martini.
Tak.
Du er overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Og du laver forskellige forsøg med lysbehandling af psykiatriske patienter blandt andet, og du undersøger, hvad lysstyring i hospitalsbygninger kan betyde for patienters helbredelse, og hvor hurtigt man kan sende dem hjem. Først, sig mig, hvor vigtigt er lys for mennesker?
Altså, synsansen er jo nok vores vigtigste sans, det tror jeg, man er sådan generelt enige om, og en meget stor del af hjernen er jo også beskæftiget med at håndtere synsindtryk, så det er sådan set ikke så meget nyt i, men det, man måske ikke har været så opmærksom på, det er, at lys påvirker os jo gennem øjnene på en helt anden måde, nemlig ved at regulere vores døgnrytmesystem, og også ved at regulere vores humør og energi. Så derfor har lys altså ud over selve synet også nogle mere fundamentale påvirkning af os, som også rækker langt ind i reguleringen af vores søvn.
Og du mener jo også, at vi i virkeligheden, altså vi burde faktisk opholde os langt mere udenfor, end vi gør.
Ja, altså det der er sådan lidt, hvad skal man kalde det, tricky, det er, at vi tror jo, der er nok lys indenfor, fordi øjet er utrolig godt til at adaptere. Hvis vi går op om natten, så kan det godt se mørkt ud, men er vi oppe et stykke tid, så begynder det ligesom at blive lysere og lysere, fordi øjet adapterer. Det gør vores øje også, når vi er indenfor, hvor der er, når vi måler lys, så er det der hedder lux, og der er sjældent over 200 lux. Hvis man laver elektrisk lys med over 200 lux, så bliver det ret ubehageligt at være i. Mm-hmm. Men går man udenfor, så er der selv på sådan en rigtig mørk overskyet novemberdag, så er der i hvert fald 3-4.000 lux.
Okay.
Så der er så væsentligt mere lys udenfor altid.
Mm. Og det er jo egentlig det, vi er tilpasset til.
Det er jo det, vi er tilpasset til. Så problemet er jo, at en del af vores funktioner ikke bliver ordentligt reguleret ved at være indendørs. Mm. Og en del af de funktioner, det er blandt andet regulering af vores søvn og vores energiniveau.
Godt. Det synes jeg nemlig, vi skal gå ind i, fordi du arbejder jo med det her med altså, vores døgnrytme. Det, man faktisk kalder det cirkadiane system. Hvad er det for et system?
Jamen, det cirkadiane system, det bor inde i hjernen, i det, vi også kalder overbåndholmeren. Det er sådan to små hjernekerner, som sidder lige over der, hvor synsnerverne krydser. Og det er dem, der styrer alle vores døgnrytme, og dermed også vores søvn. Og der har man fundet ud af, at vi har det her klokkegener, som altså ikke bare er i det her centrale ur, men også er i neuroner i hjernen, men også i alle vores celler i hele kroppen. Og de skal på en eller anden måde synkroniseres, og det er det, det her centrale system gør.
Og når du siger, altså det regulerer altså døgnrytmer og blandt andet søvn selvfølgelig, men det er jo, når man kigger på, sådan, hvad der egentlig er reguleret i løbet af et døgn for mennesker, så er det jo rigtig, rigtig mange ting. Altså det, hvornår er vi mest opmærksomme? Hvornår er vores kortisol højst? Hvornår er vores testosteron højst? Og melatonin og alt muligt. Ikke? Altså der er jo sådan nogle klare spøjse rytmer. Altså man for eksempel kan se, at jamen, kl. 4.30 om morgenen, har man den laveste kropstemperatur overhovedet. Ikke? Og omvendt, så kl. 21, der starter melatoninsekretionen i hjernen. Altså, så bliver der pumpet melatonin ud, fordi nu skal vi sove. Altså, hele det her megasystem, som selvfølgelig er altså meget komplekst hos mennesker, og vi skal prøve ind og kigge på nogle af de her, netop som du siger, klokkegener, og hvad gør de egentlig? Men sådan en slags system findes jo for alle organismer helt ned til blågrønalger.
Ja,
hvorfor gør det det?
Ja, det er ligesom konserveret i udviklingen.
Ja.
Og det kan man godt sige er lidt en gåde, hvad vi egentlig bruger det til. Men altså en ting, vi bruger det til, det er jo i hvert fald til regulering af søvnen. Og det cirkadiane system indeholder også komponenter, som gør, at vi ligesom synkroniseres med det ydre miljø. Det er måske i virkeligheden den fornæste opgave, det er, at det ydre miljø, som jo er stabilt, et 24-timers system med lys og mørke, det påvirker os gennem øjnene, sådan at vi får sat vores døgnrytme på plads. Det er sådan, at hvis man tager en celle og isolerer den, tager den ud, en hudcelle for eksempel, så kan man finde ud af, hvad er den egentlige centrale døgnrytme. Og den er ikke nødvendigvis 24 timer, den er som regel 24 timer og 20 minutter.
Okay.
Altså den er længere end 24 timer.
Men undskyld mig, men en celle, som du tager ud, ja. Hudcelle, meget enkelt, en meget enkelt celle, hudcelle, dyrker den. Hvordan kigger du på dens døgnrytme?
Det kigger man på, at den laver nogle proteiner, og det gør den så i en vis mængde, som så skifter hen over døgnet. Og så kan man simpelthen måle den der rytme, der er i det.
Mm-hmm.
Og det samme er gældende, hvis man isolerer folk for eksempel i en grotte, hvor der ikke er nogen tidssignaler, altså hvor man hverken ved, der er ikke noget lys, og der er ikke noget regelmæssigt fødeindtag eller aktivitet, så vil vi på samme måde skride for eksempel i vores søvn med 20 minutter.
Okay.
Og det er det, vi sådan tror, at en del patienter med psykiske lidelser, som jo også isolerer sig og lukker sig inde og får for lidt lys og ligger inde i sengen, at deres døgnrytme skrider også. Og ikke kun af søvn, men også deres andre døgnrytmer. Og det betyder måske, at de så bliver pludselig sultne midt om natten, fordi deres leverenzymer og maveenzymer, de kører på en anden rytme end resten af kroppen.
Det her med hvad det hedder, psykiske sygdomme og dårlige rytmer og også behandling osv., kommer vi selvfølgelig ind på senere. Men hvad ved vi så om, altså nu siger du, vi har klokkegener i samtlige celler vel? Simpelthen,
ikke? I samme celler, der har en kerne, ja, der har vi mange klokkegener.
Og det er sådan nogle, hvad skal man sige, altså i virkeligheden nogle regulatorer, der bestemmer, så nu skal der produceres det her protein, nu skal der produceres det her protein i forhold til, hvordan døgnet kører.
Ja. Ja.
Men hvilke ting udefra kan regulere sådan hele det her system? Altså fordi det kan jo rykkes, går jeg udefra.
Ja. Altså de udefrakommende signaler, det kalder vi tidsgiver på dansk, eller zeitgeber hedder det sådan internationalt.
Zeitgeber,
ligesom, ja. Det er sådan et godt tysk ord. Og den vigtigste zeitgeber, det er lys. Ja. Det er langt den vigtigste, men det er ikke den eneste, men det er langt den vigtigste. Og man kan sige, at vi ved ret meget om, hvordan det virker. Der er nemlig en kurve for det, som er, at hvis man får lys om morgenen, så skubber man sin døgnrytme tilbage. Og får man lys, kraftlys om aftenen, så skubber man dem frem. Så hvis man nu er teenager i forvejen og meget sen, og sidder op og laver lektier, eller hvad man nu laver, kl. 11 om aftenen, så skubber man faktisk sin døgnrytme den forkerte vej, nemlig fremad. Så man falder endnu senere i søvn, og vågner endnu senere op, eller bliver meget træt om morgenen.
Men så er vi jo egentlig straks inde på også det her med, at mennesker falder i forskellige kronotyper,
ja.
Det hedder, ikke? Altså, vi taler jo meget om A- og B-mennesker. For eksempel, hvor mennesker er de her altså, tidlige. Det er sådan nogle som mig selv. Jeg står sådan rimelig tidligt op, kan lave en hel masse om morgenen. Jeg kan ikke rigtig lave noget om aftenen. Og skal egentlig helst tidligt, ikke?
Ja.
Og så er der altså nogen, der har det omvendt. Men hvorfor har man kronotyper?
Det kan vi kun gætte på, men altså, der er nogle teorier om, at i forhold til at passe børn og passe på fjender, at så var det en fordel, når nogen var tidligere, nogen var sene, så var der ligesom hele tiden nogen, der var vågne. Og det er jo ret betydeligt, altså det er jo ikke bare en eller to timer, det er jo meget mere. Altså nogle, de er jo, altså de ekstreme tilfælde, de vågner klokken 4, ikke, og går i seng klokken 8 om aftenen, og modsat for de sene.
Ja.
Så det er ret udtalt, og det bliver selvfølgelig kun værre, hvis man ikke får nogle ydertidssignaler. Så selvom hvis man er meget tidlig og får kraftige ydersignaler, så vil man stadig være meget tidlig. Man kan ikke rette det fuldstændig op. Man kan prøve at dæmme det lidt ind. Og det er det begreb, der er stiftet, hedder social jetlag. Det betyder, at en del af os lever sådan set i en anden tidszone.
End vi burde.
Ja. Men kulturen har jo, og normerne har jo ligesom sagt, at vi møder klokken 8, og vi går hjem klokken 4. Men vi lever ikke i samme tidszone. Og det er der faktisk en del mennesker, der er ret generet af.
Men det er vel så B-mennesker?
Det er mest B-mennesker, der er generet af det. Fordi de får en kort søvn. Altså de får det, vi kalder søvngæld, fordi de jo skal opføre de rigtig udvilede. Og man kan jo ikke tvinge sig selv til at sove. Altså man kan godt tvinge sig selv til at vågne, men man kan ikke tvinge sig selv til at falde i søvn. Så er man meget bedt, så kan man ikke bare beslutte sig for at gå i seng kl. 11 eller falde i søvn kl. 11.
Nej, altså klart nok. Er der egentlig er der kønsforskelle i det her med kronotyper?
Ikke de store faktisk, der er mere aldersforskel faktisk. Ja. Det er mere udtalt, og det er faktisk mere ekstremt faktisk, fordi altså alle, der har børn, ved, hvor tidlige børn er i de første leveår.
Ja.
Og så bliver de ældre, og så bliver de teenager, og så er de meget, meget sene, ekstremt sene. Og så når man kommer op i min alder, så begynder man at blive tidlig igen. Det vil sige, så bliver man altså søvnig tidligere om aftenen og begynder at vågne tidligere om morgenen.
Så alle bliver faktisk skubbet i retning af A-menneske, kronotypen med tiden?
Ja, det gør man.
Okay.
Det er helt klassisk. Det er meget udtalt, det der forløb.
Nu kommer jeg lige til at tænke på det her med små børn. Ikke at jeg har oplevet det, men jeg har jo set andre komme på arbejde og se ud, som om du ved, at de nærmest er døde, ikke? På grund af de der små børn, de har.
Ja.
Hvad er grunden til, at børn vågner så tidligt?
Igen, vi kan jo kun gætte på sådan nogle ting, ikke? Altså, om der kan være en fysiologisk idé i, at man skal vågne. Altså, man kan sige, at børn, når de er nyfødte, har de jo faktisk ikke nogen rigtig døgnrytme.
Nej.
Der går noget tid inden, og det kan man vise på sådan meget smukke billeder, hvordan de ligesom bliver entrained, altså de bliver synkroniseret til det ydre miljø, og så begynder de at få mere sådan faste sovetider. Men det er jo stadig delt op i en 3-4 stykker, ikke? Og det er det jo indtil man har børn er et par år, eller 3, eller 4, så begynder de at skifte middagssøvnen, ikke? Og så får de sådan mere normal døgnrytme.
Men ved vi så noget om, hvad skal man sige, hvor genetisk det her kronotype er? Altså, hvad er det? Kender vi nogle gener, der er med til at sige, at det her er A-menneske, det her er B-menneske?
Ja, der findes faktisk egentlig søvnsygdomme. Altså dem, der hedder meget sene typer kronotyper og meget, meget tidlige kronotyper. Det er, og det er genetisk bestemt. En af dem er faktisk bare et enkelt gen.
Ja.
Og os andre er nok sådan en blanding af mange gener, som altså får det resultat, at vi er enten midt i, eller vi er lidt tidlig, eller lidt sen.
Men er der også forskel på fleksibilitet? Altså nu tænker jeg på netop, altså der er jo ofte en evolutionær fordel i at være fleksibel.
Ja.
Så det kan godt være, at der er nogen, hvad skal man sige, der er indstillet mere fleksibel og egentlig kan skubbe deres rytme mere end andre kan.
Ja. Altså det er der helt klart, og det vi oplever jo, når jeg nu arbejder klinisk med patienter, det er, hvis man har en arbejdsløshedsperiode, så er der tendens til, at man bliver lidt senere, man driver altså til senere, og når så kommer, og så kan vi sidde og snakke rigtig meget med patienterne om, det er ikke så godt for dig at gå sen i seng og sove længe, for det trykker humøret nedad.
Mm.
Men det, som regel lykkes det ikke rigtigt at få rettet op på det, men det øjeblik, man starter i arbejde, så sker der noget magisk. Altså det kan noget. Altså kan man faktisk godt justere. Det kan godt være, det er hårdt den første tid, men det, at man ligesom bliver tvunget til at komme tidligt om morgenen, det har altså meget kraftig effekt på at justere døgnrytmen.
Ja, det er interessant. Det er jo det samme, kan man sige, når man tager på ferie, ikke?
Jo.
Så begynder man straks at sove længe.
Ja.
Og når man skal tilbage, så tager det altså lige et par dage, og så sidder man i møllen igen, ikke?
Altså bare weekend, ikke? Altså mange, de sover anderledes i weekend, det gør på hverdag.
Ja.
Og specielt hvis man er B, så har man nok tilbøjelighed til at sove. Altså så indhenter man det, man ikke har nået at få i søvn
i
løbet af ugen, og så sover man senere i weekenden,
hvis
man ikke har små børn. Ja. Altså.
Sig mig engang, altså som psykiater, hvordan i alverden er du kommet ind på at interessere dig så meget for døgnrytmer og lys?
Jamen det kan jeg godt fortælle dig, fordi jeg var på et verdenskongres i psykiatri i Hamburg, hvor der var en kronobiolog, eller hun faktisk psykolog, der hedder Anna Wirtz Justice, hun er forsker nede i Basel, og hun holdt sådan et meget tidligt kl. 7 foredrag.
Okay.
Ja. For unge psykiater, jeg var knap nok psykiater dengang.
Der var selektionen, det lå allerede i, hvem kan komme,
hvem
op,
kan
til
komme
det
op til det. Ja. Ja. Og det kunne jeg så, og hørte, det var vanvittigt spændende, fordi det var jo noget med at gøre noget nyt for vores patienter. Altså det var ikke, ellers har det jo været medicin og elektroshock og psykoterapi, men det her var jo ligesom et tredje ben at stå på.
Og hvornår er vi? Er vi tilbage i 80'erne?
99.
99? Nå, okay.
Ja, altså det er jo startet før behandling med lys, men altså det, jeg hørte det her i 99, ikke? Og så købte jeg en lyslampe og tog med hjem, og det var, jeg tror, jeg har fremkaldt mange smil hos danske psykiater, de synes, det var meget mærkeligt.
Altså, det var sådan lidt alternativt.
Det var noget alternativt, ja. Jeg har fået det præg.
Det var meget sjovt. Altså, man kan faktisk gå tilbage til, så vidt jeg ved, altså det gode gamle Grækenland, Hippokrates, den er, hvad der hedder, græske læge, skriver faktisk om helioterapi, altså solterapi, ikke? Som så blev brugt til en hel masse sygdomme.
Det er ældgammelt, ja.
Ja. Og man tænker også på, altså, de gode gamle dage, altså, hvor folk led af tuberkulose, og kom på sanatorium, så lå de selvfølgelig også ude i solen. Og, altså man kan læse den her Thomas Mann, Trolddomsbjerget, hvor de ligger i skinposer i Davos, og så ud på balkonen, så kan de ligge der.
Ja. Ja. Altså. Altså, det har jo været brugt meget. Det har jo simpelthen været for, at det har en antibakteriel betydning. Det er også noget, vi prøver at genopleve, for det har det faktisk. Man kan lægge en flaske med beskidt vand i timesolen, sådan helt steril. Altså, det er jo så det ultraviolette lys. Ikke? Ja. Det vil vi så helst ikke hen i øjnene jo.
Nej.
Så det er jo ikke den effekt, vi bruger, når vi vil behandle depression med lys. Det er noget andet.
Jeg kommer også til at tænke på, at man jo faktisk har indrettet psykiatriske hospitaler igen i gamle dage. Lagde dem mod syd.
Ja.
Sådan at patienterne fik en masse lys.
Men Florence Nightingale var faktisk forløber for det. Hun havde det Nightingale Wards, hvor man havde patientstuen mod syd. Det har man også, hvis man går ud på Bispebjerg, så kan man også se, at der, hvor patienterne ligger, der er der det mod sydøst. Der er masser af sol, og personalet kunne så tage det takke med mod nord eller nordvest. Og vi har lavet en undersøgelse i også psykiatrisk afdeling, en gammel bygning, som ligger rigtig inde på Rigshospitalet nu. Har vi forladt matriklen, men vi nåede at lave det her forsøg, hvor der så var sengestuer både mod nordvest og sydøst, og der kunne man se, at de patienter, der var indlagt med depression mod sydøst, de havde en væsentlig kortere indlæggelsestid.
Interessant.
Og det tænker vi, det er jo helt, helt vanvittigt, men det er jo ikke det eneste studie, det er nummer 5, som viser det samme. Så altså der, hvor man opholder sig i en bygning, det har faktisk betydet, der er meget, meget mindre lys, hvis man bor mod nord end mod syd. Ja.
Men så lad os tage fat i, hvad man ved om, hvad det er for noget lys. Altså, hvad er det i dagslyset, der er, godt og som er regulerende? Er det bare, at der er hammer på, og der er mange lux? Eller er det blandingen af den spektrale blanding af bølgelængder, eller hvad pokker er det?
Ja, altså det har man undersøgt og kigget på, hvad er det optimale lys, hvis man skal bruge til at behandle depression, og det er formentlig dagslys, for det er også det, vi fysiologisk er beregnet til. Så det vil sige lys, der deles af stærkt, men som også har en del blåt lys, men ikke kun blåt lys. Man har også prøvet at lave lyslamper, som kun har blåt lys eller meget blåt lys, så de virker faktisk ikke bedre end almindelig lys.
Men det er jo sådan noget, LED har meget blåt, ikke?
Jo, LED er meget blåt, ikke? Ja. Og det er også, der skal være noget blåt i, for det har en kraftig sådan, effekt på at skubbe døgnrytmen bagud. Så, men altså dagslys, det er det, vi gerne vil imitere så godt vi kan, og det kan man gøre med moderne LED. Og det har vi også gjort i to studier faktisk på psykiatriske afdelinger, hvor vi har installeret sådan et dynamisk lyssystem, som var styret centralt fra, hvor man så giver rigtig meget lys først på dagen, og så bliver det så gradvist hen ad eftermiddagen om aftenen meget svagt og sådan lidt gulligt, og hvor der ikke er noget blåt i faktisk.
Så det egentlig er, som var det en sol, der gik hen
som
over?
Som solnedgang, ikke? Ja. Og det kalder vi søvnpræparering, fordi hvis man er... Vi har også prøvet det selv, for vi tænkte, at vi skulle prøve selv det, vi udsætter patienterne for. Og man bliver vældig træt, når man sidder sådan klokken 8, ikke? Og det begynder at blive temmelig. Jeg vil ikke sige, at det bliver mørkt. Man kan sagtens læse, fordi øjet jo tilpasser sig lysmængden. Men man kan tydeligt mærke, at der sker et eller andet. Og det er melatonin, som jo stiger hos os alle sammen omkring 7-8 på sådan fast tidspunkt. Det får lov at udfolde sig meget mere, hvis man er i et rum, hvor der ikke er ret meget lys, og navnlig ikke ret meget blåt lys.
Men det er vel også det, man siger altid med, jamen, hvis du vil sove, og du har problemer med at sove, så lad for Guds skyld være med i nogle timer, før du skal sove overhovedet, og kigge på en skærm og alt det her.
Ja, eller have sådan et filter på, som tager et blå lys væk i hvert fald.
Ja.
Det kan man jo få til både Android og Apple.
Ja.
Det er rigtig vigtigt, ja.
Men omvendt kommer man jo også til at tænke på det her med, netop, altså man kan jo sagtens få for meget lys, ikke? Altså på den måde, at jamen, tortur, det er jo... Lys døgnet rundt.
Altså, vi siger, at lys det er ligesom et lægemiddel, ikke? Og det skal jo doseres i rette mængde, men det skal også doseres på det rette tidspunkt. Og det der er lidt mere besværligt ved lys, at man ikke bare skal give den rette mængde, man skal faktisk også tilpasse det til et bestemt tidspunkt på døgnet.
Mm.
Og hvis man skulle sove med meget stærkt lys, det er jo netop en form for tortur, ikke? Det er jo virkelig ubehageligt.
Ja.
Så derfor, det er ikke sådan bare lige, og det sidste projekt, vi kører nu, eller det kører faktisk aktuelt ud på en ny psykiatri i Bispebjerg, hvor vi har fået lov at stille på det dynamiske lys, som det er født med, så det bliver meget, meget svagt om aftenen i forhold til det, de havde stillet det på, da de overtog hospitalet. Ja. Fordi det var så nærmest som om, man skulle skifte sår eller lave kirurgiske procedurer eller sådan noget. Man
altså
ikke ligesom,
ja, sådan en god kirurgisk lampe.
Ja, man skal kunne se, hvad der sker. Ikke? Og det skal man selvfølgelig også, og hvis der er en akut situation, skal man også kunne override det, så der bliver stærkt lys. Men ellers er der jo ikke brug for, at der er mere lys sådan et sted, end der er hjemme, hvor vi bor. Så det vil vi få lov at lege med, og så skal vi jo, nu kan jeg jo ikke sige noget, for vi har ikke opgjort resultaterne endnu, vi har snakket med nogle af patienterne, som synes, at det er meget behageligt at være i det her svære lys.
Der skal I se både på deres medicinering, og hvor hurtigt de kommer hjem? Og...
Ja, dels har vi nogle spørgeskemaer, vi har spurgt om i de to perioder, og de forskellige belysningsscenarier, og dels så får vi lov at tage alle data ud af patientjournalerne, anonymt selvfølgelig, og kan så kigge på, hvad der for eksempel med af medicinforbrug. Og det vi håber, det viser, det er jo, at der er brug for mindre beroligende og mindre sovemedicin i den periode, vi har kørt med det her meget svage aftenlys.
Ja. Men tilbage til det her med depressionen. Altså hvad der siger du? Jamen det er sådan set vist, altså du har selv lavet en artikel i Ugeskrift for Læger, som ligesom gennemgår, jamen der er altså 30 års nu erfaringer og forsøg, der viser, at jamen det hjælper faktisk mod en del depression at sætte sig med sådan en lampe der, altså lysterapi på forskellig vis. Men ved vi, hvad det er i det lys? Udløses der noget særligt i hjernen? Altså hvad pokker er det?
Det ved vi noget om. Altså vi er der ikke til slut. Nu ved vi mest om det, men om døgnrytmesystemet, og ved, at lyset jo skubber vores søvn og døgnrytmen på plads, hvis den er for sen, og det har i sig selv en antidepressiv effekt. Men derudover er der også påvist sådan nogle tyndere nervefibre, som går til området i hjernen, som vi ved har at gøre med depression.
Okay.
Og man har vist, at hvis man sætter folk en halv time foran en lyslampe, og så måler deres humør før og efter, så er der sådan en tydelig stigning. Så der har også en akut virkning. Så der er sådan den her gradvise effekt, der kommer, som følger af påvirkning af døgnrytmesystemet, og så er der mere hurtig effekt, så kommer vi af formentlig serotonære system, altså man laver
altså det stopper. System, der bruger serotonin, ja. Signalstoffet,
ja.
Og som vi jo også påvirker med antidepressive Lina. Medicamenter.
Ja. Så det virker gennem begge systemer, det er det, vi regner med nu.
Er det særlige typer depression, det virker på? Fordi man taler jo om årstidsdepressioner, ikke?
Ja.
Og så er der formentlig altså, depressioner, som bare er alt for hårde, og måske har en anden biologisk baggrund,
ja.
Som ikke kan...
Altså depression er jo, som du siger, en bred vifte, ikke? Men altså i virkeligheden har vi kun, sådan, hvis vi kigger på de diagnosesystemer, har vi kun én kategori. Men så har man så fundet ud af, at man må hellere lave nogle underkategorier, de helt nye. Og så kan man ligesom sige, at det er en bestemt type. Og der er så både i WHO's, det der hedder ICD-10, og det amerikanske, det der hedder DSM, er der nu kommet ind, at man kan sige, at en depression har en årstidsvariation.
Mm.
Så meget evidens er der bagved, at det er kommet ind i diagnosesystemerne, at man ved, at der er altså nogle af patienterne, der har depression, de får dem altså kun om vinteren, og så er de helt raske om sommeren.
Ja. Hvad med altså patienter med bipolar sygdom?
Det er det samme. Det gælder både, det kan både sætte på folk, der har en bipolar sygdom, og som ikke har en bipolar sygdom.
Men kan man sige noget om, at man, om jeg så må sige generelt, hvis man nu har en tendens til, man får depression, og man er bipolar, altså skal man opholde sig mere udenfor i dagslys. Nu ser du igen det her med, altså det er også noget med, hvor mange lux der er,
ja.
På en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, og det er ikke nok nødvendigvis at sidde indenfor med en lampe og skubbe sin døgnrytme. Altså, det der med dagslyset som sådan.
Altså vi startede med at sætte folk en terapilampe, ikke? Så meget stærkt lys, og det er også nok den sikreste måde på i løbet af vinteren at få behandlet sin vinterdepression. Også fordi det kan jo være svært at få passet ind. Man kan ikke, altså der er jo ikke mørkt, eller der er ikke lyst ude, når man går ud kl. 8, og man skal på arbejde. Så af praktiske grunde er det jo stadig i hvert fald en sikker metode. Men dagslys er formentlig mere effektivt. Det tror vi i hvert fald, for det er jo mere stillet til vores fysiologi.
Ja.
Og så taler det jo ind i vores tid, hvor vi også prøver at lave nogle byer, hvor vi kan være noget mere ude. Altså lave det, man kalder overgangsrum. Altså, hvor man ikke bare enten er inde eller ude, men man også kan være ude, hvor man er sådan lidt i ly for at være livet, men stadig får en masse dagslys.
Altså nogle atrier eller altså sådan glasrum.
Ja, altså det man kalder Green Cities, det er jo sådan et EU-initiativ, hvor man prøver at kigge, og det er jo en del af det. Ikke? Altså man får noget mere socialt liv i byen. Man kan se på gamle billeder af byer, hvor meget liv der var, og folk var ude. Og nu sidder man inde i sin bil eller sin kontorbygning.
Ja.
Og hvorfor?
Ja.
Altså, når jeg går en tur på Frederiksberg, der er ingen ude. Jeg har sådan, jeg tænker, jeg skal ud og gå en lille tur i 10 minutter, det har jeg vel lov til.
Ja.
Men der er ingen ude.
Nej.
Det er skønt vejr, skønt park. Gardneren har lavet alle mulige fantasifulde ting, men der er ingen ude at se det.
Ved man noget om, altså hvis man nu tog en ganske almindelig arbejdsmenneske, som du og jeg, der netop altså, sidder et eller andet sted en hel dag, ikke? Og så går hjem. Altså, hvor meget skulle vi gå ud i dagslyset for, at vi ville kunne mærke en forskel i velvære? Simpelthen.
Ja, formentlig en halv time.
Ja.
Det er formentlig nok. Fordi det er det, man kan se effekten af med lysterapi. Og det er formentlig nok, man får det der skud af stærkt lys.
Så egentlig, altså bare sådan omkring frokost, i stedet for at sidde på sin flade og stoppe ind, så skulle man egentlig gå en tur.
Og der er jo nogle firmaer, der har ligesom indført, at man har god tur i frokostpausen, eller har mulighed for at melde sig på. Det er jo en rigtig god idé. Det giver også andre fordele. Man får lidt afveksling, ikke? Og man ser noget liv. Og det er jo igen i forhold til vores patienter, primært med depression, at vi kalder nogle gange trippelterapi, altså man får noget social kontakt, man får noget fysisk bevægelse, og så får man også noget lys.
Mm.
Så der er mange gode ting, og det er bare, det er så simpelt, at folk næsten ikke kan tage det alvorligt. Det er ja. Nok det, der er problemet for mig, at jeg forsker noget, man ikke kan tage helt alvorligt,
ja.
Fordi det er der i forvejen.
Ja, fordi det er for simpelt, det er der i forvejen,
ja.
Og der er ikke nogen medicinalvirksomhed, der stopper af.
Overhovedet ikke.
Altså, så det virker
nej.
Ligesom ikke rigtigt,
nej, nej.
Vel?
Nej, man skal overtale fondene meget til at give penge til det, ikke?
Ja.
Ja. Fordi vi har noget her, der er uendelig meget dagslys.
Ja.
Hvorfor skulle det betyde noget? Jamen, det betyder noget, når man har isoleret sig for det. Og hvorfor har vi gjort det?
Ja.
Så det er jo også en kulturændring, det taler ind i.
Kan man se noget med hensyn til, om folk simpelthen, og det tænker jeg måske mere på populationsniveau, hvis man ser på forskellige lande og depressionsincidens og sådan noget. Er det sådan, at der, hvor man får mindst dagslys, der er man også mest deprimeret?
Der har man mere vinterdepression, men man har ikke nødvendigvis mere depression.
Nej, okay.
Så summen af fortrædet, den er åbenbart konstant på alle breddegrader. Men okay. Det er forskellige fordel, så er der andre ja. Ting. Ikke? Og der kan jo også være ulemper ved for meget lys. Det skal man ikke se bort fra. Ikke? Altså, det kan jo også, hvis man har... Altså, man kan blive overstimuleret af lys. Og okay. Så det er jo sådan lidt mørke side nu her.
Da vi havde hvad sker de her, der ved det?
Jamen, da vi havde de her to uger nu her med meget stærkt lys, der bliver altså jagtet lidt af medierne. Og man kommer og fortæller, hvad sker, når der er meget lys. Ja. Og så tænker jeg, det vil jeg ikke, fordi det, jeg kan sige, det er ikke særlig hyggeligt.
Nej.
Og det er, at der er øget risiko for selvmord og selvmordstanker. No. Det har man vist i mange undersøgelser. Altså det stærke forårslys kan gøre folk urolige og få mere selvmordstanker.
Og det er specifikt forårslys?
Ja.
Fordi jeg tænker på sådan et sted som, lad os sige, altså Island eller højt oppe i Norge og Sverige, ikke? Hvor man har de der årstider, hvor der simpelthen bare er lyst hele tiden. Der siger folk altid, at de bliver sådan lidt maniske.
Ja,
altså.
Det gør de fleste nok også. Langt de fleste synes jo, det er skønt.
Ja.
Men der er altså også nogen, og det er ikke helt få, som faktisk føler det en lille smule ubehageligt. Og navnlig folk, der har depression, kan føle, at det er som om, at nogle af deres symptomer bliver bedre, men andre gør ikke.
Nej.
Og det er ubehageligt. Det gør, at de får måske en lille smule bedre humør, men så får de meget uro, og så begynder de at få selvmordstanker. Så det er det med lys, det er ligesom et lægemiddel. Det er ikke sådan helt uskyldigt, så det skal bruges med omtanke.
Det er jo virkelig interessant. Altså, er der andre psykiatriske sygdomme end en depression, hvor man kan sige, at lys måske har en rolle?
Altså man kan sige, lysets rolle som at være tidssignal, det gælder for alle og for alle sygdomme. Og effekten på søvn vil også gælde for alle. Altså næsten alle psykiske lidelser har jo en komponent af søvnproblemer og forskydelse af døgnrytmen. Så det er helt klart.
Men undskyld mig, der kommer man jo til at tænke på, hvad kommer først? Er det døgnrytmen, der er, om man så må sige, forkert søvnproblemerne, der er kommet, fordi man er psykisk syg, og så får man dem, eller er det omvendt? Altså at man får skubbet til sin døgnrytme, og så bliver man psykisk syg?
Altså det er tit en kombination af, at jeg kan ikke sige altid, hvad der kommer først. Altså man kan jo godt være bragt i en situation, hvor man ikke er ret meget i kontakt med det ydre miljø. Men ofte er det nok mere, at der kan være nogle belastninger, som gør, at man begynder at få noget depressionssymptomer, og så begynder man så at isolere sig, og så bliver det værre og værre på den måde, fordi så bliver ens døgnrytmesystem så også i uorden.
Ser man også typisk, fordi altså nu har jeg sådan et, altså det er en ren fordom, altså sådan et billede af, når man lider af psykisk sygdom, har man måske lidt en tendens til at gå hjem og trække gardinerne for.
Ja,
og
det er også rigtigt.
Ja, okay. Ja.
Vi har faktisk et projekt nu, hvor vi gerne vil have lov at komme hjem og besøge folk. Fordi det er sådan noget, man aldrig spørger til. Altså, hvordan bor du derhjemme? Kan du invitere gæster? Har du gardinerne trukket for? Men de gange, vi har spurgt, der har vi fået sådan nogle lidt horrible ting at vide, som er folk, de altså bruger inde i soveværelset i deres depressionsperioder.
Ja.
Og de har trukket gardinerne for. Ikke? Så det ligger faktisk i mørke, så er det godt, at de har en skærm. Men det bliver jo så lys på forskellige tidspunkter af døgnet. Ikke?
Ja.
Og det er jo rigtig, rigtig skidt, når man sådan kigger på døgnrytmesystemet i hvert fald.
Ja. Altså, det er jo mærkeligt, at man sådan helt af sig selv søger hen mod noget, der egentlig er kontraproduktivt.
Ja, det kan man godt sige. Ja. Men jeg tror, det er, fordi der er så meget angst i psykiske lidelser, og man har behov for at isolere sig. Der kan man bedre overskue det.
Ja.
Og det er så bare rigtig skidt for vores døgnrytmesystem. Og det er jo det, vi prøver, når vi hjælper folk. Og det er jo så det der psykoedukation, man prøver at rådgive folk om at få viklet sig ud af det her, og prøve at komme ud og være en del af verden igen.
Ja. Jeg ved, du har også et samarbejde med nogle forskere på Panum, der sidder og kigger på klokkegener i nerveceller, altså i hjerneceller. Hvad går det ud på?
Ja, det er Martin Rath Fredensborg. Han er professor derinde i klokkegener i hjernen, så det er jo meget specialiseret. Og han har fundet ud af, at altså, vi har klokkegener i faktisk alle nerveceller.
Var det noget, man ikke havde regnet med?
Ja, det har man ikke helt regnet med.
Nej.
Og det viser sig også, at de er ude af, er ligesom ude af drift, kan man sige, eller ude af cyklus. Ikke? De, når de burde være sådan korreleret i forskellige hjerneafdelinger, så er de det ikke, når man har depression.
Okay.
Så det vil altså sige, ligesom vores andre klokkegener, de kan være ude af takt, så kan de også ind i hjernen selv. Og det er ikke noget, man har fokuseret så meget på. Og det er jo også fordi, det er jo svært at måle. Altså, det kan man jo gøre i dyreforsøg, men hos mennesker kan man jo ikke sådan tage en prøve af hjernen. Så der skal man bruge andre metoder, for eksempel at kigge på hvide blodlegemer. Kan man nogle gange, måske det vi håber, vil udvikle en metode, så man kan ligesom sige noget om, hvordan er klokkegenerne op i hjernen stillet hos den her patient ved at tage en blodprøve.
Ja.
Og ideen er jo så, at man kan gøre et eller andet, helst noget, der ikke er farmakologisk, men det kan jo også være, at det bliver noget farmakologisk, som kan ligesom justere på de her klokkegener, som er kommet ud af takt.
Hvad er det for, typisk for nogle områder, der så, hvor man vil sige, hov, det her område er ude af takt?
Jamen, det er jo de områder, der har med depression at gøre.
Som er?
Og det er jo meget bredt. Altså, ja. Det kan være nede i hjernestammen, og det kan være omme i forenden af hjernen. Altså, depression er jo ikke en sygdom, der sidder et bestemt sted.
Nej,
det sidder i rigtig mange områder i hjernen. Og men hjernen skal jo gerne snakke sammen.
Så det er simpelthen formentlig en form for, hvad skal man sige, nedbrud af en samordning,
ja,
der sker.
Det er godt at sige på den måde. Det er nedbrud af en samordning, lige nøjagtigt. Og formentlig kan man gøre rigtig meget ved at hjælpe folk med at få mere tidssignaler og få en rytme på. Ligesom et, hvad skal man sige, et pendul. Man skubber en lille smule. Der er en gynge, ikke? Man holder nogen til at gynge. Man holder gyngen i gang ved at skubbe lidt, ikke? Og så, hvis man ikke skubber, så holder den op. Eller begynder at slingre. Så man giver et lille skub. Det er jo det, lyset gør hver morgen. Så giver det et lille skub. Så ved vi, hov, det er morgen. Det ved vores system. Og den måde får vi en god og stabil søvn. Men forsvinder de der signaler, så får vi problemer.
Jeg kommer til at tænke på det her med, altså nu siger du det her med altså dynamisk lys før, hvor det ligesom sådan følger en, kan man sige, solens gang på en eller anden måde. Ikke? Når vi lægger os hjem og sover, så er det jo ofte altså for nedrullede gardiner. Nogle af os har ting over øjnene og masker og jeg ved ikke hvad, ikke, for at kunne sove. Og så ringer der jo det her ur. Altså man ligger der i sit komfortable mørke, og så ringer der et eller andet, ikke? Og så skal man ud i noget lys og sådan noget. Er det en god eller en dårlig måde egentlig at starte en dag på? Eller skulle man hellere bare ligge i, altså sådan, du ved, og ikke have det for mørkt?
Altså det bedste er nok det, der hedder dawn simulation, eller daggrys simulation. Og det betyder bare, at mens man sover, så har man en lampe, som stiger i intensitet. Ikke så stærkt faktisk, men bare en lille smule. Så det er sådan en kunstig morgenvækning, som er meget, meget behagelig. Og det er der en del, der bruger til, hvis man har sådan vintertræthed eller let vinterdepression.
Mm.
Og så bruger de sådan nogle lamper, for det giver altså en meget bedre opvågning, hvor man ikke er så træt, når man vågner op.
Ja.
Og det er klart, at vækkeur er jo ikke fysiologisk. Slet ikke.
Altså forvejen, det havde evolutionen ikke.
Det havde ikke
set
komme. Nej. Og i forvejen, så når vi vågner, så har vores kortisol, det har jo altså sådan en kraftig stigning.
Ja.
Så der er jo sådan en stress forbundet med at vågne op, og det bliver jo ikke bedre af et vækkeur.
Jeg kan se, jeg har faktisk en lille tegning liggende her, hvad det hedder, menneskets biologiske ur. Og der står også, at klokken 6.45, der har man den skarpeste opgang i, en skarpeste stigning i blodtryk på hele dagen.
Ja.
Simpelthen. Man får et ordentligt skud der om morgenen.
Ja.
Nu skal vi op, ikke?
Nu skal vi op, ja.
Ja. Man kan også mærke det der, synes jeg, altså den der kortisol, der ligesom, altså ja, nu skal vi på arbejde, vi skal ud og gøre et eller andet. Altså, så ligger man der.
Der er mange ting, der blander sig ind i det. Altså, det omvendte er jo så, hvis man har angst og bekymring og grublerier, så kan det jo bevirke, at man ikke kan falde i søvn.
Ja.
Og det kan være tit være sådan noget, der starter, at man får en skæv søvn. Og så har man jo, så kører det jo altså med en skæv døgnrytme også.
Ja. Altså det er jo interessant det her med døgnrytmer. Vi er jo begyndt at tale noget mere om, at der er forskel. Der er A og B-mennesker, og de her B-mennesker kan altså ikke bare sparkes til at få en anden døgnrytme.
Nej,
det kan ikke lade sig gøre.
Netop,
man taler også mere om, jamen teenager, de har altså den der døgnrytme, og hvorfor skal de op og gå i skole kl. 8? Det er altså meget, meget skidt det her. Tror du, at vi kommer, hvad skal man sige, til at indrette vores samfund og vores bygninger og så videre mere efter lys, altså fremover, eller er det stadigvæk sådan et forskningsområde, der er så lille, at
nej, det tror jeg, for det er jo ikke, man kan sige, det er jo en enorm eksperiment i sig selv, ikke? Det vi har gjort med at få elektrisk lys, som kører altså sådan ufysiologisk, kan man sige. Det er jo virkelig det eksperiment, vi lever under nu.
Ja.
Og med den teknologiske forfining og den viden, vi får, så tror jeg da, at man får omgivelser, som er mere indrettet efter vores indre fysiologi, og også efter hvem man er som person, ikke? Så man kan stille det. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke... Altså, sådan går det på alle mulige andre. Altså, selv i en bil, en moderne bil, den er jo virkelig komfortabel på mange måder, ikke? Der er meget komfort i forhold til at hjælpe os, og det tror jeg da også, der vil komme med lyset. Det er jo allerede på vej, jo.
Ja. Mærker du meget interesse hos arkitekter for simpelthen at inkorporere det her i også netop, hvordan, ja, hvilket velbefindende har mennesker?
Altså, jeg har arbejdet så mange år med Carl Wolf, som jo er meget... ved meget om bygningstypologi, altså hvordan man skal indrette boliger, så der kommer maksimalt lys, og så må man arbejde med at ligesom differentiere belysning i en bygning, så, fordi der er så meget forskel på det.
Ja,
altså, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at der er meget interesse for arkitekter. Nogle gange er de sådan mere æstetisk interesseret, ikke?
Ja.
Og ikke så meget interesseret måske i det tekniske. Men ingeniøren er i hvert fald, og vi har mange år i samarbejde med Teknologisk Institut, på Michael Pedersen ude på Fotonik, de er jo meget interesserede i de her ting med døgnrytmebelysning, og kunsten er jo så at få samlet dagslyset og kunstlyset på en god måde. Ikke?
Ja.
Og det er ikke helt så let, som man skulle tro.
Nej, altså nu er der jo så lidt gang i den på, altså med hospitalsbyggerier og så videre.
Ja.
Hvad med, nu tænker jeg, vi sidder her i sådan en koncern, hvor, altså jeg ved ikke rigtig, hvordan lyset er, hvis du vil gå rundt og kigge på det. Altså det tænker man jo ikke rigtig over, man sidder nu engang bare med det lys, man har. Ikke? Altså burde man også i ganske almindelige kontorlandskaber tænke over, hvordan man indretter lys, og hvordan burde man gøre det?
Helt klart, altså det ved vi jo meget om. Altså næsten alle moderne bygninger har jo dynamisk lys. Så vi gør os nogle erfaringer. Man kan sige i det her tilfælde, at teknologisk udvikling er nok kommet lidt foran den viden, vi har.
Mm.
Så man er sådan, man ruller det ud, og så skal vi finde ud af bagefter, hvordan er det nu bedst at bruge det. Men det er jo altså alle dynamiske systemer kører med, at man får gradvist stigende lys med lidt mere blåt i om formiddagen og midt på dagen, og så skal det ligesom falde. Men så skal det selvfølgelig også indrettes efter. Hvis man nu sidder og skal lave noget meget vigtigt om aftenen, så kan det jo ikke nytte noget, vi har sat en lysdæmper på, så vi har sådan noget guldigt lys, som man falder søvn til. Så det, altså sådan er det jo også, ikke?
Man skal det sige, at når man skal præstere noget, hvornår det så ikke er på ens dag, så skal der helst være meget blåt lys?
Så skal, det skal ikke se blåt ud.
Nej,
det skal bare være blåt indhold.
Ja.
Og det er ligesom sollys, ikke? Altså, okay. Ja, det er vigtigt, for ellers falder man simpelthen i søvn. Fordi så begynder melatonin at blomstre op. Altså vi laver ikke noget, melatonin det er det, vi kalder søvnhormonet, ikke? Det laver vi overhovedet ikke noget af om dagen. Om aftenen laver vi meget af det, hvis ellers der ikke er ret meget lys. Hvis der er meget lys om aftenen, så bliver det fuldstændig undertrykt. Det var en af de vigtigste opfindelser, der blev gjort, som startede hele beskrivelsen af vinterdepression og behandling med lys. Det var, at man kunne undertrykke melatonin med lys. Det troede man kun, det var i dyr, det foregik. Men det er jo fuldstændig det samme i mennesker.
Ja, tænk engang. Mennesker har det ligesom dyr.
Ja, er det ikke, mærkeligt?
Hvem skulle have troet det, ikke?
Ja, mystisk. Ja.
Jeg vil høre, hvad det hedder her til sidst. Er der nogen, hvad skal man sige, gåder med hensyn til det her døgnrytmer, eller lys og psykisk velvære, nogle spørgsmål, du godt kunne tænke dig at besvare fremover?
Altså, jeg ville gerne, at man kunne på en eller anden nem måde finde ud af, hvordan er vores indre døgnrytme. Fordi det er rigtig svært at finde ud af.
Altså, den personlige?
Den personlige sådan. Indre døgnrytme, hvordan er den? Og hvordan plejer den at være, så vi kan få stillet den på en god måde? Lige nu arbejder vi med sådan nogle lidt vanskelige psykoedukations, altså rådgivning af patienter. Prøv at se, hvordan er det, du plejer at sove, og hvordan sover du nu, og hvordan kan vi ligesom prøve at få dig tilbage? Hvis man kunne gøre det på en lidt nemmere måde, det ville være dejligt. Eller en teknisk indretning, som kunne sige, du har normalt den døgnrytme, og nu er du så skredet, og nu skal vi have sat det på plads.
Det er der noget at sætte nogle PhD-studerende i gang?
Det vil jeg sige, det er. Ja, det bliver rigtig vigtigt.
Tusind tak, fordi du kom. Klaus Martini, og jeg skal sige, at du jo stadigvæk er overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Jeg skal også sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.